Другі ліст апостола Паўлы да карынцянаў, раздзел 11. О, каб вы маглі сцярпець крыху маю неразумнасць, але ж вы і терпіце мяне, бо руплюся я дзеля вас Божую руплівасцю, бо заручыў я вас з адным мужам, каб завесці да Хрыста як чыстую дзявіцу. Але баюся, каб як змей звёў Еву сваёй хітрасцю, гэтак і вашыя думкі не адвярнуліся ад прастаты і чыстасці, якая ў Хрысце. Бо калі б хто прыйшоў і стаў прапаведаваць другога Ісуса, якога мы не прапаведавалі, або калі б вы прынялі іншага духа, якога вы не прынялі, або іншае Евангелле, якое не атрымалі, вы б гэта цярпліва зносілі. Але я думаю, што і я зрабіў не менш за вялікіх апосталаў. Бо хоць я не вопытны ў красамоўстве, але не ў ведах, і мы ў кожным і ва ўсім адкрыліся вам. Ці ж я зграшыў, паніжаючы сябе, каб павысіць вас, бо прынёс вам дарма Евангелле Божае? Абіраў я іншыя цэрквы, беручы на пражытак, дзеля служэння вам. І калі быў у вас і апынуўся ў нястачы, нікому не быў я цяжарам, бо калі мне чаго не хапала, дык дапаўнялі браты, што прыйшлі з Македоніі, і нічым не абцяжарваў вас і не буду абцяжарваць. Як хрыстовая праўда ва мне, так гэтае пахвалы ніхто ад мяне не адыме ў землях Ахаі. Чаму? Ці можа таму, што вас не люблю? Бог ведае. Што я раблю, тое і буду рабіць, каб адсячы повад у тых, што шукае поваду, каб аказаліся і мы такімі, з чаго яны выхваляюцца. Бо тыя фальшывыя апосталы – гэта крывадушныя працаўнікі, якія прыкідваюцца хрыстовымі апосталамі. Ды не дзіва, бо нават сам шатан прыкідваецца анёлам святла. Таму нічога незвычайнага, што і яго слугі прыкідваюцца слугамі справядлівасці. Але канец іх будзе паводле іх учынкаў. І зноў кажу, хай ніхто не лічыць мяне за неразумнага. У адваротным выпадку прыміце мяне хоць як неразумнага, каб мог і я хоць крыху пахваліцца. Што гавару, тое гавару не па волі Господа, але як бы ў неразумнасці ў гэтай форме пахвалы. Калі вось многія хваляцца паводле цела, дык і я буду хваліцца. Бо ахвотна вы терпіце неразумных, хаця самі разумныя. Терпіце, калі хто бярэ вас у няволю, калі хто вас аб'ядае, калі хто абірае, калі хто над вамі выносіцца, калі хто б'е вас па твары. Кажу гэта на сорам, як быццам мы нядужыя былі. Нехта мае ў гэтым адвагу, кажу ў неразумнасці, дык і я адважуся. Яны гебраі, дык і я. Яны ізраэльцы, дык і я. Яны сем'я Абрагама, дык і я. Слугі Хрыста, здурэўшы, кажу, дык і я куды больш. У большай спрацаванасці, у шматлікіх вязніцах, звыш меры ў плягах, часта ў небяспецы смерці. Ад Юдэя ў 5 разоў атрымаў па 40 удараў без аднаго. 3 разы быў біты палкамі, раз камінаваны. Троечы пацярпеў караблекрушэнне. Ноч і дзень быў у глыбінях мора. Часта ў падарожжах, у небяспеках на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках ад фальшывых братоў, у працы і знямозе, у частым чуванні, у голадзе і смазе, у многіх пастах, у холадзе і галізне, і апрача ўсяго іншага, мая штодзённая турбота, клопат пра ўсе цэрквы. Хто знемагаецца, а я не знемагаюся? Хто горшыцца, а мяне не ўзрушае? Калі належыцца хваліцца, буду і я хваліцца са сваіх немачаў. Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны навекі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік цара Арэты пільнаваў горад дамасцаў, каб мяне схапіць, і ў кашы спусцілі мяне цераз мур, і так я ўцёк з рук яго.